Amin'ny vavoato andrandrariavana no arahany eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata faharoapolo ny volana aogositra taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Malemy ny fitondrana amin'ny ben'ny tanàna ho an'ny Antananarivo renivohitra ho ny Ilomada nambaran'ny filohantean-tokotifa efa nampozina reo fomba anilihana ny mpifaninana amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'izao. Voaterina ampidirina hôpitaly aingana i Maherilanto manandafy omaly ahina ho tratry ny aretina fahatapahany lalàny ray ity mpanao politika gadraina eny amin'ny tany mora ity. Tombandrana hivoaka ny faran'ny herinandro izao kosa ny valim-panadinana bakaloria ho an'ny faritanina Antananarivo ny alakamisy izao ny voalaza fa maritana ny deliberation. Any ivelany misy mangirana indray ny tsara ny adiny israelianina sy ny Hamas palestiniana ny amin'ny faritry Gaza nanaiky fampietonany pobasy ny prime ministra israelianina omaly. Iary ny vahandra ny avymalalatranony teknisianna miaraka amintsika mbola Jule Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arabo izay tompoky lasy tompoky vavy. Eo amin'ny lafin'ny politika, malemy ny fitondrana amin'ny fifidianana be ny tanàna ho an'Antananarivo renivohitra ka tsy maintsy manao ny fomba rehetra anilihana kandida izy ireo hoy ny Antoko Ilmata, kandida telo aloha hatramin'izao nefa nilaza ny firotsahany hovidiana ho an'ny fifaninanana ho be ny tanàna an'Antananarivo renivohitra i Madagasikara dia Andriamatoa Herivelona Ramanantsoa Rinara Kotomanga ary ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana. Nambaran'ny filohan'ny Antoko Ilmada fa lalao maloto no ahafahana mandresy ny mpanohitra amin'ny fahazahonana Antananarivo amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra eo. Efa nampoizina ireo fomba atao anilihana ny mpifaninana fikarakarana ny fifidianana amin'izao, anisan'ireo andray anjara amin'ny fifidianana io moa ny Antoko Ilmada tariny Andriamatoa Eritina Andriana Armalala di Mahery.
Lisy nge fanapoizina, fanapoizina satria zareo nge eo fitondram-panjakana eo fantatra fa marefo e, fa fantatra fa malemy, dia tsy maintsy manao ny kajy rehetra, manao ny fomba rehetra izy hoe ahoana ny eliminena mpifanandrana. Ka izay efa niomana, efa niomana an'io zay ary efa fantatray mialoha io fa tsy maintsy ho ampitoviany amin'ny caution ny solombahoaka farany teo. Dikan'izay zany a any amin'ny resaka mety ho lalao maloto sisa ny mety hofahany mahita fandrina hito tamin'izay io.
Ny ainga ny fitakiana maro samihafa na tonga ny fivany ny fitna
avy amin'iza na avy amin'iza dia tokony ho ny fitiavana an'Antananarivo sy ny famahanana izao olana an'Antananarivo misy zao a no tokony baiko azy a fa tsy zavatra hafa. Efa niainantsika teto Antananarivo zany, zany hoe nanatapandroso fa niteraka fampitehana, niteraka falemetraka ny vahoaka an'Antananarivo a ololaharana foana manoloana ny raharaha politika. Za zany de tsy miombokevitra amin'ireo zay kandida mirotsaka ka tsy noho ny fitiavana an'Antananarivo sy ny fampandrosoana an'Antananarivo no apetrany a fa hoe tanjona hafa dia io asakasaky ny vahoaka an'Antananarivo fa mila tena mieritreritra tsara ny vahoaka an'Antananarivo amin'izay olona atao be ny tanàna.
Amin'izay firosoana amin'ny fifidianana be ny tanàna izay ihany dia miezaka manazava amin'ny olom-pirenena ny lalàna mifehy fifidianana eny anivon'ny kômina amin'ny tontonte ny sampana anaramaso ny fifidianana safidy. Misy fahasamafany manko ny fitsipika mifehy fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina tamin'ny taona 1920 sy ny amin'ity 1920 ity ka mila hazavaina amin'ny vahoaka mba tsy hadiso hevitra azy ireo. Miova manko ny lalàna mifehy izany tamin'ny tontolo ity, maro ny fomba ampiasainy ny safidy anazavana io fitsipika miova io ka anisan'izany ny fampiasana ireo fitaovan-tserasera samihafa misy ankehitriny. Manofanareo mpanaramaso isaky ny distrika sy kômina ihany koa ny safidy mba hahafahana mampafantatra ny mpifidy amin'ny toerana sarotra fifandraisana. Manazava izay fitsipika mifehy ny fifidianana eny anivon'ny kômina amin'ny tontolo ity izay Ramatora Zanamahefa Desire Marie Stella mpitondra teny ny safidy.
Miavaka be ny amin'ny indray mitoraka teny fivavahany dia izao tamin'ny sivambi fategorin'la kômina ny isany dia iny zany no anakiray hoe ny olana anatre zany tsara zay.
Misy ny mahatsara ny fitsipika mifehy ny fifidianana enevon'ny kômina amin'ny tontolo ity fa misy ko ny indrokely amin'izy io ho ihany ny avy amin'ny sampana safidy.
teoloha zany le hoe fifidianana anankiroa dia nanana samy fantatrintsika zany hoe iza no mpitarika eo mpanolotsaina dia iza indray no milatsaka ho maire. Amin'indray mitoraka ty indray zany a ny tena hitantsika amin'ny akapobeny dia ilay maire irery ihany, samy manana ny mahazava-dehibe ny andraiky nefany a, na ny be ny tanàna na ny mpanolotsaina. Noho izany a isika zany a mila mijery anareo la toerana natokana anaovan'ireo mpiratsaka ho vidiana fisahy, satria ihany izy a tsy maintsy ampahafantatra hoe iza ny mpanolotsaina dia iza no afaka nyindray mitoraka ity a. Dia rehefa avy eo moa iny ilay pitsipitsi ny ara teknika ilay ilay kajikajy fahalalantsika hoe a iza no mahazo seza firy reny amin'ny mpilatsaka ho vidiana zany indrindraindrindra. Tsara mahafantatra anyireny a fa tsika olom-pirenena koa mba tsy tompotrano miona, dia tsara ihany koa mahafantatra an'izay dia ezahana eraka ny teneniko teo a ny mampafantatra ny olom-pirenena amin'ny alalan'la tambatsotra sosialy zany hoe ohatrany ahoana ny fanaovana kajikajy alalantsika hoe a ny mpilatsaka ho vidiana anankiray nahazo conseiller firy na hoe nahazo noe izany nahazo ny ben'ny tanàna.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika, voatery nampidirina hôpitaly aingana i Maherlanto manandafy Manontolo-akandro ny sabosy teo, nefa tsy netinety dia mpanao politika no gadrainy ny an-tany Morotika. Voatery nentina teny amin'ny sampana neurologia eny amin'ny asiera anosy. Fantatra fa aina hotratry ny aretiny fahatapahany lalandra na ny AVC i Malama rehefa nataony fizahana azy. Misy ireo gazety nivoaka androany laza fa mety paralizy facial no nahazo azy nanomboka ny farany herinandro teo ka nitondrana azy maika teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrenaval. Roa taona moa zao no migiatra noho ny resaka politika ny an-tanimora i Maherlanto manandafy ny voalohan-dohan'ny taona 2024 izao vao ifarana ny famitany sazy araka ny didim-pitsarana ny voaka. Fa nahatony filakevim-panjakana ny fisolotenany sendikana ny repre representativité syndicale ho an'ny taona 2024 2024 mitondra ny datiny fahavalon'ny volana aogostra teo ity didy fampetony ity ka miantona ifisolotena ny syndika io izay nianga tamin'ny fifidianana delegeny mpiasa tamin'ny taona 2024. Syndika efatra tsaivina no nahafeno izay fisolotena izay tato anatin'ny roa taona dia ny fisemare, fisema, sekrima ary ny randrana syndikaly tamin'ny alalan'ny ny syndika SVS. Laza ny mpandrindra ity vondrona syndikaty fa tsy misy resaka olana tamin'ny fifidianana delege tany amin'ireo orinasa no mahatonga izao fampetoana izao, fa resaka fivoahan'ny didim-panjakana izay navoaka ny ministeran'ny asa izay efa tara loatra satria efa vita tamin'ny taona 2024 ny fifidianana, nefa ny volana marsa teo vao nivoaka io didim-panjakana io. Midika izany fa misy ny tsy fahaiza miasa hoy ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barsona Rakotomanga.
Ho anay a eto anivondrana syndikaly zany a misterany asa milaza mety mieritseritra hoe andao avoaka fotsiny ty noty ity, tsy misy idirany misterany asa ny fifidianana delegete personnel, ny mpampiasa sy ny mpiasa sy ny syndika no miresaka an'izany. Vita ny fifidianana, vita ara-dalàna tsara, fa no mahatonga ny conseil d'etat nampiatona azy satria nisy olona nitory tany zany a mpitarika syndika ihany ntony tory tany za syndika mihitsiny a. De vala mbe folo marsa 2024 ianao vao mamoaka an'le didim-pitondrana, nefa ny mandat tapitra amin'ny farany taona, le mandat miainga 2024 rariny ny conseil d'etat rahana hoe atonona aloha fa tsy mazava zany zavatra ataonareo zany, rariny zany. De mieritreritra ny misterany asa hoe avona reo randrana syndikaly satria zay isan'le tafiditra ao anatin'ilay le plus representative ny SVS randrana. Tsy mahafeny asany misterany asa matoa, tsy lay fifidianany tany amin'ny toerana ampiasana no kritikeny conseil d'etat, fa zay taratasy tonga tany amin'zareo sy ny fanaovana an'le arrêté de vomafy ny mpiasa aloha e. Zay ny le ilaina an'le representativité hoe syndika miteny masolo tena ara-dalàna sady ara-drariny, fa zao zany zay de ara-drariny rehefa nahatony zareo ny representativité, fa tsy manahaka ana ny randrana syndikaly no fitakina an-trano zany.
Isi fetraka ny amin'ny
lata zany. Ahoana no avoka koa tony atsitokona avoka ve anaovana noto mazava ve ny representativité ka sady efa lany data hono solotena ny mpiasa any amin'ireny filakepita tanana rehetra sy conseil de gestion ireny manamafy azy zany tena filana n'ilay asizina hoe fionambe ohatsamanitra amin'ny fahafitony volana septambra zany fisionjavatra rehetreto zany hoe tena tsy mijery atsika mihitsy ny fanjakana zay no le tenenin' olo hoe mieno ve zareo sa tsy mieno
zay fitakina syndikaly izay ihany dia efa betsaka loatra ilay fakana hetra 20% anatin'ny irsa na efa nandiso aza ny fanjakana fa tsy niakatra 20% izy io ho kosa ny fisemare tsaivina ihany moa fa tataovan'io karazakehitra io avokoa ny karama ny mpiasa ho an'ireo mandray karama enetsy ariary ny mihoatra ary 5-50% ho an'ny karama latsakizay. Laza ny syndika fisemarefa ny mpiasa efa kely karama indray no mbola akana hetra ambony be amin'ny karamany sy asaina mandray anjara betsaka amin'ny fampidirakehitra anatiny. Tsy mipetraka mihitsy ny lalatsaina mahahetra alaina amin'ny karamampiasa ny irsa io ho antsika eto Madagasikara. Ho ihany ny sekretera jeneraly ny syndika fisemare mananandro Jean Raphael.
Raha ny filozofia zany zany hoe hetra zany zany irsa zany zany de tokony hoe zavatra tsy miteraka dolera makarary an'le olona zany ny fanasorana azy zany irsa zany koa zany izy io a raha any amin'ny tany manankarena de le olona manankarena no akana azy fa ny eto amintsika zany mpiasa efa pauvre indray a efa mahantra indray a no akana an'izay a irsa zay ary le irsa betsaka loatra reo 20% aloha betsaka loatra e zany hoe zany a tokony jerevan'ny fanjakana ihany zany marina fa ny irsa zany de hetra alaina amin'ny karama izy io zany hoe zany a ny karama manana endrika atsemboana no kana azy io fa raha ohatra hoe manana endrika fanonerana ohatra hoe ny andamite de licence mareny ireny de tena sorana irsa soa ihany fa nisy le demanti hoe tsy marina fa raha le publication aloha zany a fahitanay azy a saika nanandrana ihany angambany zareo fa betsaka naneo hevitra de nyemitra angambany fa raha io no miatra tena zava-doza ho an'ny mpiasa malagasy raha io 25% no miatra satria ny karama nge zara fa miakatra e ny mpiasa nge zao miamahantra e de le pauvre indray zany no asaina manayanjara betsaka amin'ny fampideraketra anatiny tsy mino zany izay e tsy mino zany zay hiakatra io satria tsy mino zany zay raha ohatra ko hoe hoampiakarina 50% ny hetra hitatsika eo moa zany raha sanatria mivava resana zany tsy maintsy andalo eny amin'ny assemblée nationale ange io inonay koa zany fa ry zareo koa tokony hijery an'izay zavatra hoe zaka ny mpiasa malagasy ve ny karama efa kely iny hakana 50% tsy akarary ny mpiasa malagasy ve reny karama efa kely iny mbola hanalana 50% fantanina mipetraka io de tsika manandreo solombavam-bahoaka indry reo a de reo ngamba ny inona efa tsy andany azy raha sanatrika ho tonga any io.
Eo amin'ny lafiny fampianarana tombanana ivoaka ny faran'ny herinandro zao ny valim-panadinana bakaloria 2020 an'ny faritanina Antananarivo voalaza fa efa mamaramparana ny fikirakirana ny tompona andraikitra ka ny alakamisy zao no atao ny deliberasiona ny famaritana ny noty farany ambany anafahana ireo mpiadina. Tsaivina fanatratra sivy alina tany hoany ireo mpiadina ho an'ny faritanina Antananarivo izay nahitana maro anisa indrindra amin'ireo faritanenina ka everina fa somary mahela kokoa ny famoana ny vokam-panadinana. Faritany roa moa tsaivina no efa namoaka izay valim-panadinana bakaloria 2020 izay dia ifianarantsoa natratra 5-15% ny tapahafahana 3-15% kosa ho an'ny faritany Nantsiranana. Fafany amin'ny faritra nanomboka omaly ny taom-pitsarana miaramila 2020 ho an'ny distrika ny Betafo nanahoana ny akony izay andro voalohany omaly izay ho an'ireo tanora miatrika izany. Nandefa ny vaovao teo Rabeasinao antenaina avy amin'ny radio Zarasoa ny Betafo.
dimy mifitopolo sy roanjato mianadanina vita izany ny andro voalohany lehilahyny dimy sy roanjato ary vehivavy ny fitopolo ambiny izy ireo izay mahatsapa ny mahazava-dehibe ny ilanany fitsarana miaramila toy izao indrindra ho an'ireo maniry hanohy ny fianarana na ihany koa hiasany ivelan'ny madagasikara isan'ireny ary finaritra razakason francisca
na hoe vehivavy ara dia ilaina ny satria eo amin'ny sehatra arakasa indrindraindrindra eo amin'ny firenena dia ilaina ny manao anazy anisan'ny taratasy takiana rehefa tonga ny fotoanany hoe anao hitady asana ohatra izay dia tena ilaina ny carte affaire manarak'izay a rehefa misy asa amin'ny fanjakana dia malalaka be ny lalanao na hoe tsy eto Madagasikara raha ny asa fa hitady zavatra atao any ivelany dia ilaina foana ilay izy
ankoatra ny fahazahoana ny karatra maintso marika ny nahavitana izay fitsarana miaramila izay dia nisy tamin'ireo tanora ireo ihany koa noho nylatsaka ny sitrapo ho an'ny tanindrazana amin'izay raharaha miaramila izay misy adimy amin'ny telopolo mirahalahy izy ireo iray amin'izy ireo randrena solo fanomezany soa ny irina
nisafidy anao voalohany tera satria mba hanampian'ny tanindrazana mba hanamafy ny tafy mahatonga hoe tsara miaramila dia vonina'n'olo tena ho an'ny tanindrazana sady mba mahita asa moa mba hanasoan'ny tanindrazana sy anapin'ny ny mpiarabelona sy anapiny fepiretanydrazana amitsy rehetra ravantsa dia tafitra andranomasina anao taoko
nanokatra ity taom-pitsarana miaramila ho an'ny distrika ny Betafy ity moa ny lehiben'ny distrika sy ny lehiben'ny sampandraharam-piarovana eto amin'ny distrika ny Betafo andriamatoa clermont manahira dia izay ny vaovao azo ampitana avy ety amin'ny distrika ny Betafo teo raham-piasina antenana avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
avy any Betafo sika ho an'ny Mahajanga nampanantena ny fijerena ny vahoaka amin'ny sehatra fampandrosoana samihafa ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga faharoa Orlando Ramananarivo kominina sivy moa no mandrafitra ity distriktika hitondrany solombavam-bahoaka vaovao fidio fanomezam-tanana ny mponina vaovao nampitainy Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga
Fizarana ny karatany sy ny hanjakany fandriam-pahalemana tena izy anisan'ireo asa atao anatin'ny foezaka ataon'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa Ramananarivo andro Orlando fantatra izany nandritry ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpampalala vaovao hanome tanana ny mponina ao amin'ireo kommunina sivy mandrafitra ny distrika Mahajanga faharoa no laharam-pahamehana Ramananarivo andry Orlando
dia misy ireo resaka momba ny resaka karatany a hozaraina ny faritry Majamba ao anatin'ny ray volana dia efa ho atao zany zavatra zany a ary hozaraina maimaim-pona zany resaka karatany zany a sy ny fizarana titre hozaraina amin'ny ampany satria dimanjato nefa vita dia dimapolo amin'nyzato nefa nahazo ary amin'itya dia hoezahana ny entre ny 120 na 150 eo azo an'izay titre zay a dia ho amin'ny heritona ny ambony tena nanadari ny tsy fandriam-pahalemana tatatiny distrika misy antsika nan'izay fotoana vitsivitsy zay efa namory ny OMC mandrafitra nyity mazangaray manontolo ity a ijerevana vaaolana manokana mikasika an'izany tsy fandriam-pahalemana zany satria tsy afaka miary ny olona raha tsy mandry fahalemana ary efa tsy mandry fahalemana ny olona tsy afaka miary ka zay anton'izay no vaindohandrarahako nijerevana vaaolana faran'zaingana ary efa nifampiresako tamin'ny fitoranapolo be fampiresako tamin'ny ministera ny gendarmerie a sy ny fitandromana filaminana iaraiasa zay ametrahana zany fandriam-pahalemana tena izy zany
vonona amin'ny fiaramiasa amin'ireo vondron'olona samihafa amin'ny asa fampandrosoana ity solombavam-bahoaka ny Mahajanga faharoa ity ary tsy afa miala ihany koa amin'ny fiaramiasa amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
rehefa vao any ivelany tsisy ny filamilana maritra raha mbola metoy ny herisetra ny sisordane nasongadiny monseigneur pascal lagolniche talenny fikambanana amisahana ny fiarovana ny kristianna œuvre d'orient ny moyen orient zany manoloana ny ady misy any antoerana nambarany ihany fa ilaina rehe tsy maintsy atao zay ampitsahatra ny pobasy any amin'ny faritry gaza fa tokony jerena ihany ko ny tsitoizan'ny fifandonana any sisordane nanaitra reo mpanelanelana iraisam-pirenena moa monseigneur golniche fa vonisy olona namony ihany ko tany amin'iny faritra iny vokatry ny fifandonany palestiniana sy ny voanjo jiosy ka tokony atsahatra zany tony ny fikatsahambaolana amin'ny faritry gaza ho iatrany izy mila viana antonony sy lavitrezaka ny fametrahana filaminana any moyen orient ho ihany ity talenny œuvre d'orient ity Mianaka ni erdi kongo ketin la yaritna nindran razaku na monkeypox changana ritna telnjat farafakil ni noita tanem ni farchiko ma ni atsinana ni republika demokratika ni kongo na nobuka ni vula na tsunateo efa nanasukaj ni mpox aoloza mitatao amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny sehatraresam-pirenena moa ny OMS efa firenena maro eran-tany no ahitana io trangana retin'io ankehitriny na ny any Eropa na any Azia fa indrindra ireo firenena manakaika ny RD Congo aty Afrika. Voalaza fa ireo teratany kongole mifindra monina mitsoaka ny ady efa nandrindra ny tafika kongole sy ny vondronam-pioko M23 no tena mamindra aingana be ty tsimoka retina ity aty Afrika, retina mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana manko ny mpox ka tsy maintsy atoka monina reo olona zay voany izany. Farany misy mangirana indray ny tsaran'ny adiny israeliana sy ny amasany amin'ny faritry Gaza nanaiky ny ampitsahatra ny pobasy ny prime ministra israeliana Benjamin Netanyahu hoy ny sekretera mpanjakana amerikana Antony Blinken araky ny dinika ny fanaovan'ny rotonda tao Tel Aviv maly. Ho fampiarana izany fampitsarana ny ady zany dia hitsidika ny loekera Egypta anio ity lehibe ny diplomasia amerikana ity miaraka amin'ny delegasion'ny israeliana melony ny azona ny Katara isi ny dinika mivantany amin'ny tompona andraikitry ny Hamas sy ny fitondrana israeliana anao sy ny drafitra fampitsarana ady. Fepetra nilazai ny prime ministra israeliana kosa moa maly ny aneken ny Hamas ny fametrahana fitaovam-piadiana ihany koa da kalin'izay ny fahafahana manao vaksiny fanefitry ny lefakozatra ho an'ny mponina any amin'ny faritry Gaza atsoatsy. Farana ny vavatsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masom-bavao manaraka mirary soatra ny tompoko.